ხა საათი და 37 წუთია გადაცემას განმოგზობთ სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნაზი ჩანესაშვილი კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. დიომშვიდობის. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს უკვე ვუთხარით, რომ საუბარი გვექნება იმ სტატისტიკაზე, რომელიც ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ გამოაქვეყნა და არა მხოლოდ ამაზე, თქვენი ორგანიზაციის ერთ-ერთ ახალ ინიციატივაზეც. თუმცა თავდაპირველად მსმენელს მინდა ვუთხრა, რომ რამდენიმე დღის წინ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ გამოაქვეყნა სტატისტიკა ყველა ქვეყნის, ასე ვთქვათ, მონაცემები და არის დაჯგუფებული ასევე საქმეები თემატურად იმ დარღვევების მიხედვით, რომელზეც უფრო ყველაზე უფრო ხშირად შედიოდა სარჩელი ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში. მოდით საქართველოზეც ვუთხრათ და ასევე სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მონაცემები რომ შევადაროთ ამ გრაფიკების მიხედვით, რაზე მიუთითებს ეს ახსახავს თუ არა რეალურად ქვეყანაში არსებულ პრობლემას, რომ სწორედ ეს საკითხი არის ყველაზე მწვავე. მაგალითად, საქართველოს შემთხვევაში ეს იყო არასათანადო მოპყრობა 24% საქმეების.
მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის ამ თემასთან დაკავშირებით. როგორც ისეთ 18 ოქტომბერს გამოქვეყნდა ევროსასამართლოს მიერ სტატისტიკა, რომელიც მოიცავს 2010 წლამდე არსებულ მდგომარეობას და სტატისტიკა არის სხვადასხვა კუთხით გაკეთებული, ასე ვთქვათ, და პირველ რიგში სტატისტიკა მოიცავს თემატურ დარღვევებს. ამხრივ ძალიან საინტერესო არის საქართველოში არსებული მდგომარეობა, ასევე სომხეთსა და აზერბაიჯანში. პირველ რიგში თუ დავიწყებთ მაგალითად აზერბაიჯანით, აზერბაიჯანში ძალიან მაღალი პროცენტია საკუთრების უფლების დარღვევები. ეს გახლავთ 20%. ნუ ალბათ არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე ნათელია თუ რატომ არის ასეთი მაღალი პროცენტი საკუთრების უფლების დარღვევებთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, ამას აზერბაიჯანში მოყვება 19% სამართლიანი სასამართლოს დარღვევა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის და საინტერესო ის არის, რომ აზერბაიჯანის შემთხვევაში მე-6 მუხლი არის ორგანიზულად გაყოფილი, ან თემატურად. ეს იმედად მნიშვნელოვანი მუხლია, ასე ვთქვათ, ევროპულ კონვენციაში, რომელიც ევროსასამართლომ საჭიროდ ჩათვალა და ასე ვთქვათ, გაყო ორგანიზულად, ანუ სამართლიანი სასამართლოს უფლება 19% და უშუალოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების კონტექსტში არის ესეც 13%. ანუ თუ შევაჯამებთ სინამდვილეში აზერბაიჯანის კუთხით სამართლიანი სასამართლოს დარღვევა საკმაოდ მაღალი პროცენტია. გარდა ამისა, ამას მოყვება თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება, რომელიც არის ევროკონვენციის მე-5 მუხლი და ეს არის 12% რამდენადაც მახსოვს, ხოლო რაც შეეხება სხვა დარღვევებს, ეს არის 36%. როგორც ხედავთ, აზერბაიჯანში საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი აქვს საკუთრების უფლების დარღვევებს და ალბათ საინტერესო იქნება შემდეგ სომხეთი და ბოლოს საქართველოზე თან შედარებით, რომ განვიხილოთ ეს ყველაფერი. სომხეთთან დაკავშირებით მე-6 მუხლი მაღალი პროცენტია დარღვევების კუთხით, ეს არის 34%, ანუ
სამართლიანი სასამართლოს.
რომ განვიხილოთ, ეხლა მე-6 მუხლი იცავს სამართლიანი სასამართლოს უფლებას, ანუ საქმის სამართლია და განხილვას, და რაც შეეხება შეკრებებისა და მანიფესტაციების უფლებას, ეს არის 15% სომხეთში, და გარდა ამისა მე-3 მუხლი, რომელიც გრძელავს წამებას და არაადამიანურ მოპყრობას, ესეც საკმაოდ მაღალი პროცენტია სამხრეთში, რომელიც არის 15%. და ამას მოყვება საკუთრების უფლება 10%. ალბათ კარგი იქნება, რომ ახლა გადავიდეთ საქართველოსთან დაკავშირებით, თუ რა მდგომარეობა ჩვენს ქვეყანაში ამ კუთხით. 2010 წლამდე, რა თქმა უნდა, 2011 წელი ამაში ბუნებრივად ვერ იქნება მოცემული.
10 წლის ჩათვლით, ხო?
10 წლის ჩათვლით რა მდგომარეობა საქართველოში რა ტიპის გადაწყვეტილებები აქვს მიღებული ევროსასამართლოს დარღვევების კუთხით. ალბათ გასაკვირი არ არის ალბათ, რადგან მე-3 მუხლი, რომელიც გრძელავს წამებას და არ ადამიანურ მოპყრობას, ეს არის ყველაზე მაღალი 24%. მე ვფიქრობ, ჩემი პირადი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, რომ მაღალი პროცენტი ალბათ გამოიწვია საპატიმრო დაწესებულებებში არსებულმა მდგომარეობამ. ვინაიდან ill treatment ინგლისურად ასე არის მითითებული, ხომ, რომელიც ნიშნავს, რომ ამ არასათანადო მოპყრობა, სამედიცინო მომსახურება, ეს რა თქმა უნდა არის დაკავშირებული საპატიმრო დაწესებულებებთან მნიშვნელოვნად, და ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა საქართველოში. ასევე, თუნდაც არ იყოს ევროსასამართლოს მიერ მოცემული სტატისტიკა, ჩვენც ვიცით, რომ საკმაოდ ძიმე მდგომარეობა პატიმრობის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით, და ვფიქრობ, რომ აღანიშნავს ჩვენებელი სწორედ არაადამიანურ მოპყრობას აქვს ამიტომ. გარდა ამისა ჩვენთვის ძალიან ცუდია, მე ფიქრობ რომ აღალი მაჩვენებელი რომ აქვს მესამე მუხს, ანუ არა ადამიანურ მოპყრობას, ვინაიდან ევროკონვენციის ეს ერთ-ერთი მუხლი, რომელიც არის აბსოლუტური უფლება და მისი შეზღუდვა ნებისმიერ ვითარებაში არის დაუშვებელი. მე ფიქრობ რომ ჩვენთვის არის ძალიან ცუდი, ვინაიდან მესამე მუხლის მაჩვენებელი არის მაღალი პროცენტი. ამას მოყვება მეხუთე მუხლი ევროკონვენციის განმარტავ რომ მეხუთე მუხლი იცავს თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლებას და ეს საკმაოდ მაღალი პროცენტი არის 21%. და მოგვიანებით როდესაც ჩავიკითხავ სტატისტიკას და გავივლით ამ რამდენიმე ქვეყნის მაგალითზე, საინტერესო იქნება ალბათ მსჯელოთ ფაცურიას აქმეზე, რომელიც გამოტანილია საქართველოს წინააღმდეგ. ეს თავის არსით არის ძალიან საინტერესო საქმე. მეხუთე მუხთან დაკავშირებით ალბათ დღევანდელ ვითარებასაც საქართველოში თუ რა მდგომარეობა ამ კუთხით საკმაოდ კარგად შეესაბამება და შესაძლებელია რომ ამ გადაწყვეტილების იმპლემენტაცია და დანერგვა საქართველოში მოხდეს ეფექტურად. ამ სტატისტიკის მიხედვით 16% აქვს სამართლიანი სასამართლოს უფლება საქართველოში და შემდეგ უკვე მოყვება საკუთრების უფლება 10%, ხოლო სხვა დაჟღობები უკვე არის 29%. მე ფიქრობ ძალიან საინტერესო სტატისტიკა ამ მხრივ, შესაძლებელია რომ გაკეთდეს გარკვეული ანალიზი ჩვენი სასამართლოს მიერ, არ ვიცი საპატიმრო დაწესებულების მიერ, უშუალოდ ვისაც ეხება ის დარღვევები ძირითადად, რა თქმა უნდა, მაინც და შესაძლებელია გარკვეულწილად მოხდეს მომავლისთვის გაუმჯობესება მდგომარეობის და არ იყოს განმეორებული ის დარღვევები, რაც მოცემულია იმ საქმეებში, რომლის მიხედვითაც შედგა აღნიშნული სტატისტიკა.
აქ ნათქვამი არის სვენელისთვის კიდევ უფრო ნათელი რომ გახდეს 2010 წლის ჩათვლით ევროსასამართლომ 39 გადაწყვეტილება მიიღო საქართველოსთან შესულ სარჩელებზე, აქედან 32-ში ერთი კონვენციის დარღვევა მაინც არის აღიარებული და 6 საქმეზე არ იქნა, ასე ვთქვათ, დაკმაყოფილებული მოსარჩელის მოთხოვნა. მსმენელი არის ხაზზე ოპერატორმა მანიშნა, მგონი ცოტა ნადრევად დარეკა, თუმცა არ ვალოდინებთ, მოდით მოусმინოთ დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა. დილამშვიდობისა. გავეცალი მე ამ ინფორმაციას და სხვადასხვაგვარად ეს მაინტერესებს. გავეცალი აზერბაიჯანს და სასომხეთს.
ჩვენ
მე-6 და მე-5 მუხთან მე ეჭვიმაქ. იმიტომ რომ ჩვენ ჯერ ერთი ავიღოთ პატიმრების რაოდენობა, შეფარდებით მოსახლეობასთან აზერბაიჯანში და საქართველოს სასომხეთს და ჩვენთან. ევროთ უფრო მეტი არის პროცენტული მაჩვენებელი. ამის გარდა მე-6 მუხლის თანახმად ეს იგი ტელემსოფლიო გვეუბნება ჩვენ არაობიექტური სასამართლო არისო და აქ მაჩვენებელი ჩვენ ევროპ კარგია. ეს მეორე საკითხი. მესამე საკითხი, რატომ ვარ ჩვენ სხვა კატეგორიაში? რატომ არა ვარ ევროპულ კატეგორიაში? ეს თუ შეუძლია გაცეს და მეოთხე საკითხი კიდე აი ნონა წოწორია როგორ მოხდა ის სასამართლოს საერთოდ? აი როგორ მიმდინარეობს შერჩევა მოსამართლეები? დიდი მადლობა.
გმადლობთ ძარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327. არ ვიცი, გნებავთ რამდენიმე შეკითხვა იყო, გნებავთ თავიდან დაიწყეთ, გნებავთ ბოლოდან.
პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა და გადავხადო მსმენელს დასმული შეკითხვისთვის და
ანუ მოდით სხვა მსმენელისთვისაც ნათელი რო იყოს, სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევაზე არის 16% საქმეების საქართველოსთან, აზერბაიჯანიდან თუ შევკრებთ იმას 32% გამოდის, ეს ორად არის გაყოფილიო და სომხეთი სად არის სომხეთი 34%. ანუ მეტია ვიდრე საქართველოსში საქმეებია.
განსხვავებული სტატისტიკა ალბათ გამოიწვევენ რომ ეს არის დამოკიდებული თუ რამდენი განაცხადი შევა ევროპის სასამართლოში, როგორი განაცხადი შევა, ამაზეც არის ბუნებრივად დამოკიდებული და როგორ იქნება წარდგენილი დასაბუთებული ამა თუ იმ უფლის დარღვევები და გამომდინარე აქედან სასამართლო იღებს გადაწყვეტილებას და სტატისტიკას ბუნებრივად ამას ეყრდნობა. რა თქმა უნდა, ეს სტატისტიკა გარკვეულწილად არის სურათი იმისა თუ რა ძირითად დარღვევებს ხდებოდი ამ ხნის განმავლობაში. ეს არ მოიცავს ბოლო 1-2 წელიწადს, ეს არის 2010 წლამდე არსებული მდგომარეობის მიხედვით ყველა ქვეყანაში, რომლებიც 57-ე სახელმწიფოში, რომლებიც არიან ხელშეკრული მხარეები კონვენციის და ეს სტატისტიკები გამომდინარეობს აქედან და სასამართლო სტატისტიკა ასევე ეყრდნობა იმას, რამდენი განაცხადი შევიდა და ამ განაცხადებიდან თუ რამდენი იყო მე-6 მუხლი, მე-5 და ასე შემდეგ. ანუ ეს შედარებითი ანალიზი მაინც საქართველოსა და სომხეთთან მიმართებაში ან აზერბაიჯანთან მიმართებაში შეიძლება არ იყოს აბსოლუტური და თქვა ძალიან ზუსტი მაჩვენებელი, თუმცა გარკვეულ სურათს და გარკვეული მსჯელობის საფუძვლს გვაძლევს. დიახ.
როგორ ირჩევიანო ევროსასამართლოს?
დიახ, ქალბატონინონას წარდგენას გულისხმობდა, სამწუხაროდში და პროცედურა საქართველოსში არ არის ზუსტად დადგენილი. ბუნებრივია კარგი იქნებოდა რომ ეს იყოს გარკვეული კონკურსი საფუძველზე, ან არ ვიცი, ეს უნდა შემუშავდეს ექსპერტების მიერ, რომლებიც შეიმუშავებენ ყველაზე ოპტიმალურ გამოსავალს, თუ როგორ უნდა მოხდეს ჯერ შიგნით ქვეყანაში შერჩევა მოსამართლის კანდიდატის და ამ შემდეგ იქნეს წარდგენილი. თუმცა ამ შემთხვევაში გამიჭირდება პასუხისგაცემა რაში და პროცედურებია, ვინაიდან არ არსებობს.
ნაზი ჯანეზაშვილი გახავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. კონკრეტულ საქმეზე გსურდათ?
დიახ, მე მითხოთ
ილუსტრაციისთვის საუბარი.
ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ერთ-ერთი, რომელიც მიიღო ევროპის სასამართლომ და რომელსაც მუშაობდა ჩვენი ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლი, არის ფაცურია საქართველოს წინააღმდეგ. თუმცა აქამდე მიდოდა ასევე და მეთქვა, რომ ჩვენი ორგანიზაცია დიდი ხანია მუშაობს ამ კუთხით. კონსტიტუციის 52 მუხლს აქვს უკვე დაახლოებით 7 გადაწყვეტილება ევროპის სასამართლოში, რომელსაც დადგმულდა ამა თუ ადამიანის უფლებების დარღვევა. რა შეეხება უშუალოდ ფაცურიას გადაწყვეტილებას, ეს არის თავისი არსით ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან აქ დადგენილია ადამიანის უფლებათა კონვენციის მეხუთე მუხლის თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია ის საკითხი, რომ საქართველოში სამწუხაროდ დღემდე ხორციელდება აკვეთის ღონისძიებების შეფარდების საკითხი საკმაოდ შაბლონური მიდგომით და ეს ასევე დადგენილია ამავე გადაწყვეტილებაში. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი სანიმუშო გადაწყვეტილება საქართველოსთვის და ჩვენი სასამართლოებისთვის, რომ სისხლის სამართლის საქმეებზე მოხდეს ამ გადაწყვეტილების ანერგვა და იმ მოსაზრებების შეცვლა, იმ არგუმენტაციის შეცვლა, რაზეც ეყრდნობა ევროპის სასამართლო. და რა არის ამაში მნიშვნელოვანი, რომ ევროპის სასამართლო აღნიშნულ გადაწყვეტილებებში მიუთითებს, რომ საქართველოს სასამართლოებმა არ უნდა იხელმძღვანელონ შაბლონური ფორმით და არ უნდა მიუძღვნენ შაბლონურად აკვეთის ღონისძიების შეფარდების საკითხს. სამწუხარო საქართველოში დღემდე ეს ხორციელდება იმავე ფორმით, რაც ეს იყო ფაცურიასთან მიმართებაში რამდენიმე წლის წინ, ეს დაახლოებით 2004 წელს ეხება. და მე ვფიქრობ, რომ ამასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო მოსაზრებები აქვს და კარგი იქნება თუ კი აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებისას ჩვენი სასამართლოები ხელმძღვანელობენ აღნიშნული გადაწყვეტილებით და დაეხმარებიან იმ მოსაზრებებს, რასაც სასამართლო უთითებს.
რა მოსაზრებები ექნებენ?
აი მაგალითად ერთ-ერთი,
როგორ უნდა განსაზღვრავდნენ აბა?
დიახ, როგორც ვიცით, არასაპატიმრო ღონისძიების სამწუხაროდ ჩვენ სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობაში არის თქმულოდ გირაო და თავდებობა და ამ მხრივ საკმაოდ ცუდ ვითარებაში ვაყენებთ იმ ადამიანებს, რომელსაც შესაძლებელია თავდებობა თან ასე ვთქვათ ნაკლებად პრაქტიკაში ნაკლებად არის დანერგილი და არ აქვს შესაძლებლობა რომ გადაიხადონ გირაოს საფასური სასამართლოში, ხომ, სახელმწიფო ბიუჯეტში. ამასთან დაკავშირებით სასამართლო მიიჩნევს, რომ არ შეიძლება იყოს არაარგუმენტირებული და აბსტრაქტური განცხადებები სასამართლოს გადაწყვეტილებაში, როდესაც მიუთითებს და უფარდებს აღკვეთ ღონისძიებას. ბრალდებული, მაგალითად, აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების ერთ-ერთი არგუმენტი არის, რომ ბრალდებულის შესაძლებელია ხელ შეუშლის ჭეშმარიტების დადგენას, მიიმალება და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი სასამართლო უთითებს იმას, რომ უნდა იყოს დასაბუთებული, არგუმენტირებული და ამბობს, რომ სასამართლოები ამ საკითხს უნდა მოეკიდნენ განსაკუთრებული გულისხმიერებით.
ანუ სასამართლო უნდა დაასაბუთოს, რატომ თulis რომ შესაძლებელია მიიმალოს
თითოეული კომპონენტი, რომელიც მოცემულია აკვეთის ღონისძიების შეფარდების ასე ვთქვათ მუხლში. ამ შემთხვევაში თითოეული კომპონენტი ძალიან დეტალურად უნდა იყოს განხილული და უპირატესი უნდა იყოს ადამიანის თავისუფლება. თუ კი ნამდვილად მიემალება არსებობს ამისი საფრთხის გამოძიება, სახელშეუშლის ჭეშმარიტების დადგენას და ასე შემდეგ. აი ამ საკითხებს სასამართლომ დაიხილავდეს დეტალურად და არ უნდა იყოს ძალიან შაბლონური მიდგომა, რომ შესაძლებელია მიემალოს და ასე შემდეგ.
2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიერ გამოქვეყნებულ სტატისტიკაზე ვლაპარაკობ და არა მხოლოდ სტატისტიკაზე, ამ სასამართლოს მუშაობაზე, საქართველოსთან დაკავშირებულ საქმეებზე. მსმენელი არის ხაზზე კიდევ, მოусმინოთ, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის
გამარჯობა.
ბარსელონაზე ასეთი კითხვა მაქვს. თქვენი ორგანიზაცია თუ სწავლობს იმ საკითხებს, რომელ სასამართლოს ჩვენთან ჩვენს ქვეყანაში სასამართლოს რომელ ინსტანციებში უფრო მეტია ძარღვევები სამართლიანი გარჩევების და რომელი მოსამართლეები გამოირჩევიან ამ მხრივ?
მადლობ ზარისთვის, გისმენთ.
რა შეეხება შიდა სასამართლოების, ანუ ეროვნული სასამართლოების სტატისტიკას, გვს ამ ეტაპზე დარღვევები, რომ სასამართლოებში უფრო მეტია და რა მდგომარეობა სამწუხაროდ ჩვენ ამის შესწავლას შესაძლებლობა ნამდვილად არ გვაქვს და ეს საკმაოდ რთული სამუშაო და ალბათ ნებისმიერ ადამიანს გაუჭირდება ამის განხორციელება, თუმცა შემიძლია თქვა, რომ ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე სამოქალაქო საქმეებზე უფრო მეტად მარტივი არის, რომ გარკვეულწილად მიღწეული იქნას პოზიტიური შედეგები და ის შედეგები, რომელიც უშუალოდ ემსახურება კონკრეტული სამართალწარმოების პროცესი, თუმცა სისხლის სამართლების საქმეებზე გვაქვს უფრო რთული ვითარება. რა შეეხება სხვა სტატისტიკას, სამეტად
სამოქალაქო საქმეებში არ არის ბრალმდებელი?
დიახ, სახელმწიფოს ინტერესი ვინაიდან ორივე მხარე ძირითადად სამოქალაქო საქმეებზე ბუნებრივი არის კერძო პირი, ბუნებრივი ასეთი ტიპის საქმეებზე მაინც უფრო ადვილი არის გარკვეული შედეგების მიღწევა. ის სახელმწიფო საქმეები, რომელიც უფრო შეიძლება მიჩნეული იქნას მაღალი მნიშვნელობის საქმეებად, ასე ვთქვათ, სისხლის სამართლის საქმეები, რომელშიც გარკვეული ინტერესები არის, საკმაოდ რთულია ამაზე შედეგების მიღწევა. თუმცა რაც შეეხება მოსამართლეებს, ამაზე შემიძლია თქვა, რომ ჩვენთვის არ არის მნიშვნელოვანი ორგანიზაციისთვის კონკრეტული მოსამართლეების გვარი და სახელი, ასე ვთქვათ, იდენტიფიკაცია, თუ რომელი არღვევს ამა თუ იმ კანონმდებლობას, ან არ ვიცი,
სამართლეშება ეს მსმენელი ამაში არ დაგეთანხმებათ რამდენჯერმე, თუ არ მეშლება ეს მსმენელი იყოს, სწორედ რომელმაც მოითხოვა დასახელება სახელი.
სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია მოსამართლეთა გვარების შესახებ და არ იქნება პროფესიული რომ შევასწავლოთ ამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ინსტიტუტის მუშაობა და არა კონკრეტული მოსამართლეების.
რაც ეხება თქვენი ორგანიზაციის ახალ ინიციატივას, რომელიც ასევე უკავშირდება ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს სტანდარტებს, ხო?
დიახ, ეს არის ნამდვილად ახალი ინიციატივა. პროექტი არის ახალი, ორგანიზაციამ დაიწყო სექტემბრის თვეში და ამასთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა, რომ აღნიშნული პროექტი, რომელიც ეხება ადამიანის უფლებათა ევროპული სტანდარტების იმპლემენტაციას საქართველოში, დაფინანსდა და ნიდერლანდების სამეფო საელჩოს მიერ საქართველოში, და ეს პროგრამა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენი სურვილია, რომ მოხდეს ევროპული სასამართლოს და სხვა რეგიონალური სტანდარტების იმპლემენტაცია საქართველოში და არ მოხდეს ისე, რომ მაინც და მაინც საქმეები წარდგენილი იქნას ევროპის სასამართლოში. ბუნებრივად ჩვენ ყველანი ვიბრძვით იმისთვის, რომ ვთქვათ, იგივე ევროკონვენცია დაფუძნდეს საქართველოს ში და იმპლემენტაცია დანერგვა, ასე ვთქვათ, ამ გადაწყვეტილებების მოხდეს საქართველოში. თუ კი უკიდურეს შემთხვევაში თუ კი ჩვენ არ შეგვიძლია რომ ეროვნულ სასამართლოებში მივახციოთ გარკვეულ შედეგებს და აღდგენილ იქნას უფლებებში კონკრეტული დაზარალებული, ამ შემთხვევაში უკვე იძულებული ვართ მიმართოთ ევროპის სასამართლოს. რა შეეხება კონკრეტულ ინიციატივას, უფრო ზუსტად რომ ვთქვა, ეს მისნათ ისახავს ადვოკატების გაძლიერება საქართველოში და ჩვენ გვაქვს ყოველთვიური ვიზიტები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ უშუალოდ ვესაუბრებით იმ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც გამოსულია საქართველოს წინააღმდეგ ადვოკატებს, უზიარებთ პრაქტიკას, თუ როგორ შეიძლება ადვოკატმა დააფუძნოს ესა თუ ის შუამდგომლობა საჩივარი ნებისმიერ სასამართლოში წარდგენილი განაცხადი ევროპის სასამართლოს მიერ გამოტანილ გადაწყვეტილებებს. ვფიქრობ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ არა მხოლოდ მოსამართლეები, არამედ ადვოკატებიც თავად ცდილობდნენ, რომ როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია ეროვნული სამართალწარმოებისას.
და უკვე მიღებული გადაწყვეტილებები
გადაწყვეტილებები, რომლითაც დადგენილია, მაგალითად, წემოსაუბრობდი ფაცურიას საქმეზე, ეს არის სანიმუშო საქმე, მე ვფიქრობ იმისათვის, რომ ნებისმიერმა ადვოკატმა იზრუნოს იმაზე, რომ მის მიერ შეტანილი შემთხვევა ხკვეთი ღონისძიების შეცვლის შესახებ დაეფუძნოს ამ გადაწყვეტილებას და მიუთითოს სასამართლოს, რომ არის ხელმძღვანელოს შაბლონურად და დაასაბუთოს მისი არგუმენტაცია, თუ რატომ უფარდებს ადამიანს ახკვეთ ღონისძიებას. საინტერესო ასევე ის არის, რომ ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში თანამშრომლობთ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციასთან და ვფიქრობ, ეს თანამშრომლობა ხელ შეუწყობს პროექტის წარმატებით განხორციელებას.
რაც ეხება ორი წუთი ხრჩება არც კი ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებას, არის თუ არა სტატისტიკა?
სამწუხაროდ ამისი კონკრეტული სტატისტიკა არ გვაქვს, მაგრამ ჩვენი მაგალითთან გამომდინარე, მე შემიძლია გითხრათ, რომ რაც შეეხება უშუალოდ კომპენსაციის საკითხს საქართველოში, ამ ხრი პრინციპში პრობლემები ჩვენ არ ქონია, როდესაც დაზარალებულს მიუმართავს, რომ ის კომპენსაცია, რომელიც დაადგინა ევროპის სასამართლოს სამართლიანი დაკმაყოფილების სახით, ანაზღაურდება. ამისი პრობლემა ნამდვილად არ გვაქვს, ეს საკმაოდ ეფექტურად ხორციელდება, თუმცა ჩვენთვის კომპენსაციის
ეს არ არის მხოლოდ
გადაწყვეტილების
ნაწილია ხოლმე კომპენსაცია.
რომ შეიცვალოს საქართველოს საქართველოს პრაქტიკა და გაუმჯობესდეს მდგომარეობა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის სამართლებრივი არგუმენტაცია და მითითებები, რომელიც აქვს ევროპის სასამართლოს, მოხდეს ამის შესრულება. კომპენსაცია შეიძლება მიჩნეული იქნას გარკვეულწილად ჩემი მოსაზრებით ტექნიკურ მხარედ გადაწყვეტილებების შესრულებისა, თუმცა ეს დაზარალებულთვის ბუნებრივია მნიშვნელოვანია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თუ კი გვინდა რომ ჩამოყალიბო დემოკრატიული ღირებულებები და ხელი შეუწყოთ სამართლიან სასამართლოს უფლებას და სხვა უფლებებს, რომლებიც არის ევროპის კონვენციაში მითითებული, მნიშვნელოვანია, რომ ზუსტად მოხდეს სამართლიანი დაკმაყოფილების გარდა აღნიშნული არგუმენტაციის და სასამართლო მოსაზრებების იმპლემენტაცია საქართველოში.
ყოფილა კომპენსაცია არასწორებს მთლიანად ხარვეს. ყოფილა თუ არა შემთხვევა თქვენს პრაქტიკაში, როდესაც კომპენსაციის გარდა ის სხვა ნაწილი, სამართლებრივი ნაწილი ყოფილა დაკმაყოფილებული?
რაც შეეხება სამართლებრივ ნაწილს, როდესაც ევროსამართლო
ხულის მომხელ ახლა გამოძიებას ან მსგავს რამეს.
პრინციპში ასეთი შემთხვევები ჯერჯერობით არ ქონია, თუმცა იყო გარკვეული პროცენტული გადაწყვეტილებები, რომელსაც სასამართლოს მითითებები პირდაპირ იქნა შესრულებული. მაგრამ ამასთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ძალიან ხანგრძლივი პროცესი. მე რა თქმა უნდა არ მოხსი მის ილუზია, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომ სადაც მითითებულია სამართლებრივი საკითხები და არგუმენტაცია და მოსაზრებები, ეს ახსულდება ერთ დღეში ან ორ დღეში, რა თქმა უნდა ეს ილუზია. მაგრამ ჩვენი სახელმწიფო და იგივე სასამართლო ნებისმიერ დაწესებულება, რომელსაც ეს ევალება, უნდა ზრუნავდეს იმაზე, რომ შეასრულოს ეტაპობრივად ესა თუ ის საკითხები და მითითებები ევროსასამართლოში. ეს არ მოხდება ბუნებრივი არ დღეში, თუმცა ამასთან დაკავშირებით საკმაოდ ხანგრძლივი მუშაობა მოუწევს არა მხოლოდ სასამართლოს, ისევე ადვოკატებს და ნებისმიერ ორგანოს.
ძალიან დიდი მადლობა. ნაზი ჯანიზაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ის გახლავთ ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი.